Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo kalomiga ishonmaydigan insonlar Iso Masihning boshqa payg'ambarlardan qanday farq qilishini ham bilmaydilar. Yoki aksincha, bilsalar ham qaysarlik qilib, o'z ojiz va oqibati qo'rqinchli fikrlarida turib oladilar. Buning oqibatida ularning kelajak o'limdan keyingi taqdiri do'zax ekanligini ham ko'rmaydilar va anglamaydilar. Bugun sizning e'tiboringizga Masihdan tubdan farq qilguvchi payg'ambarlarning farqlarini Qur'on va muqaddas kalomdan foydalanib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Qur'oni Karimda 28 payg'ambarning ismi aytilgan. Ulardan 3 tasining payg'ambar ekanligi ixtilof bor. Bu payg'ambarlarning 27-sida qator o'xshashliklar yoki umumiyliklar bor. Ya'ni, ularning hammasi ota-onasining harakati tufayli, ya'ni tabiiy yo'l bilan tavallud topgan. Har biri o'ylangan, farzand ko'rgan.
Birortasi xatolardan xoli bo'lmagan, begunoh bo'lmagan. Masalan, Qur'onda yozilishicha, odam Allohga osiylik qilgan. Yunus Allohning amriga itoat etmay, dengizga qochgan va hokazo. Hammalari qiyinchilik kelgan choqlarda Allohga yolvorib, undan yordam so'raganlar. Muso Isroil xalqini Qizil dengizdan boshlab chiqqanidan keyin ular Sur sahrosiga bordilar. Sahroda 3 kun yursalar ham suv topa olmadilar. Undan keyin Maroga bordilar. Ammo Maroning suvi tahir bo'lgani uchun icha olmadilar. Shuning uchun ham u yerga Maro deb nom berilgan edi. Xalq keyin endi nima ichamiz deb Muso payg'ambarning yomonlashga tushdilar. Hazrat Muso esa Xudoga iltijo qilgan edi. U kishiga bir cho'p ko'rsatildi. Cho'pni olib suvga tashlagan edilar, suv ichishga yaroqli bo'lib qoldi. Hech qaysisi o'zlaridan mo'jiza ko'rsata olgan emas. Ularga mo'jiza Allohdan berilar edi.
27 payg'ambardan hech biri odamlarga o'z nomidan va'da bera olmagan. Hammalari vafot etishdi, qabrlari yerdi. Payg'ambarlar hamisha odamlar orasidan tanlangan. Ishayo payg'ambar oyatida bunday deyilgan: "Seni yerning to'rt burchidan olib keldim. Yerning olis burchaklaridan chaqirdim. Aytdimki, sen mening qulimsan. Seni tanladim. Rad etmadim." Shu taqlidda Alloh o'ziga elchilar, xizmatchilar tanlab, ular orqali o'z amrlarini, qonunlarini, talablarini odamlarga yetkazgan. Payg'ambarlar Allohning so'zlarini odamlarga tushuntirganlar. Ularni yomon ishlardan qaytarib, yaxshi ishlarga da'vat etgan. Masalan, Ishayo orqali Xudo bunday degan: "Egamiz shunday aytmoqda: Osmon mening taxtimdir, yer oyog'im tagidagi kursidir. Menga qanday uy qurib bera olasiz? Qaysi joy menga maskan bo'la oladi? Axir hammasini o'z qo'llarim bilan yaratganman", demoqda egamiz.
Ishoya payg'ambar Xudodan vahiy olgach, Xudoning amrlarini odamlarga yetkazgan. Xudoga itoat etishga odamlarni o'rgatgan. Boshqa payg'ambarlarning xizmati ham xuddi shunday edi. Hammalari o'z zamondoshlariga haq yo'lni o'rgatar, adolat va insof bilan yashashni, Allohning irodasi biz uchun nima ekanini ta'lim berar edi. Keyin kelgusi avlod ham Allohning kalomidan xabardor bo'lsin deb ular bu vahiylarni kitobga tushirganlar. Xudo qadimda ota-bobolarimizga ko'p marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali gapirgan. Payg'ambarlarning hammasi oddiy inson bo'lib, ular ham siz bilan bizdan farq qilmaydigan darajada gunohkor va ularning o'zlari ham Xudoning kechirimiga muhtoj odamlar bo'lishgan. Iso Masihning chindan qanday bo'lganini bilish uchun boshqa payg'ambarlarning kimligini ko'rib chiqdik. Keyingi suhbatlarimizda Masihning o'zgacha shaxsi haqida suhbatlashamiz. Salomat bo'ling.